VOA. Tunin Radoni Sagal America. Saganta Radoni Sagal America, with a tag jimata, Tigalgal Satila Mawarak, Hagsati Sadit, Metrabandi Kurani Sagalid, Damilam of the Damishanirati, Washington DC, Rasani, the Versu, Jurkarda, Lamjalgam. Ardalle saati qabdan keessan daqiiqum soddoma fuutaniitiin metirbaandii raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC dabruu jirtu irratti isaanii nucaqasuu jirtaniin galata argadhaa jecha nagaa san fuuna. Galchuma san nagaya kamisii guyyaan kamisa gurraan dhalaan 31 bareen 2016 ani soraala keessan keessummeessa.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisummaan namoo daandiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa koraa to'annaa nageegumsaa niwukilaaraa as Waashingtan DC keessatti keessumsiisaa jiru matoota odoo har'a qabnu keessaa tokko.
Warri Finfinnee as koofi olloota sunitti dhiyaatu sadii oollee hagi tokko sunii ol turre bisaan argannaa. Ibsen jiraachuu baannaan bisaan sunuun argannuu jedha. Godini Lu Abbaa Booraa aanaa Baddalleetii fi godini Shawaa Bahaa magaala Bishooftuu tokko irri lafaa jedhutti nama hedduu keessattuu barattoota hedduu jiran. Imbasiin Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jiru warri jireen hawwaniitii fi ilmaan dubra fiilmii agarsiisuu fi fiilmii hojjate wal dorgomsiisa ba'e guyyaa dheengaddaa badhaase. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa kora nageegumsa meeshaalee niwukilaaraa marsaa afuraffaaf qaxxumuraa magaalaa Waashingtan keessatti keessumsiisaa jiran. Kora guyyaa lamaaf jechuun arraaf boor geggeessamu kanatti hirmaachuudhaaf hoogganoonni biyyoota 50 ol as Waashingtan kagaa yoo ta'u haala wayyaawaa ittiin meeshaalee niwukilaaraa to'achuu hin danda'amu irratti dubbatu jedhamee jira. Ijoon koraa ammaa kun akkaataatti shororkeessota meeshaalee niwukilaaraa argachuuf itti fayyadamurraa dhorkuun danda'amurratti mari'achuudha jechuudhaan Pireezidaant Obaamaan kaleessa Washington Postitti dubbatanii turan. Shakkamaa angafa aleellaa shororkeessotaa sadaasa dabre Paaris keessatti geggeessameef abukaatoo kataan abbaan alangaa abbaan seeraa tokko maammilli isaanii waa'ee aleellaa Paaris keessatti geggeessame sana aangoota Faransaayitti dubbachuudhaaf kafedhii qabu ta'uu dubbachuusaa beeksisanii jiran. Abukaatichi Chedrich Moise arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii maammilli isaanii Saalaa Abduraahimaan akka qorannaadhaaf gara Faransaayitti geessaman kan gaafatame kan hin mormine ta'uu beeksisanii jiru. Haleellaa shororkeessotaa torban dabre Beeljiyeem magaalaa Brussels keessatti geggeessame ilaalchisee qorannaa geggeessameen eega ragaan haaraan argamee booda naannawa manaa fi waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitti eegumsi cimaan ta'uun beekamee jira. Humnoonni hidhatan naannawa waajjiraa fi mana jireenyaa muummicha ministeeraa Chaarlis Misheelitti bobba'anii eegaa jiru jedhama. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Soomaaliyaa Galkaayyoo keessatti of wareegaan aangawoota ministirii maallaqaatti xiyyeeffate aleellaa geggeessan yoo xiqqaate namoonni jaha du'anii kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamne madaa'uun beekamee jira. Namoonni jaan argan akka jedhanitti of wareegaan sun boombicha ofirratti dhoosuu isaa dura aangawa ministirii maallaqaa Sayid Alii Yasuuf hammatee achii booda ofirratti dhoose ofiisaa Mister Yasuufiif namoota shan kabirootu du'e jedhamee jira. Dorgommii fiilmii gabaabaa daqiiqaa 3 dhimmaa dubartootaatti fuuleffate kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru dorgomsiise kanneen mo'atan sadarkaa 1 aga 3tti badhaafamuun isaanii beekamee jira. Iskindir Fireo ogeeyyii fiilmii dorgommichatti hirmaatanii fi embaasicha dubbisuudhaan gabaasaa erga Tigisti Gammeetuu dhiyeessa.
Bitootessi ji'a seenaan dubartootaa itti yaadatamu. Imbaasiin Ameerikaan Finfinnee jirus ji'a kana keessa qophiiwwan dubartoota irratti xiyyeeffatan adda addaa gochaa ture. Dhumarrattis mata duree seenaa ishii yookaan immoo her stoorii jedhu jalatti fiilmii dhimma dubartoota irratti hundaa'ee daqiiqa 3 seenaa dabarsu dorgomsiisee warra 1 amma 3 bahan badhaaseera. Dorgommii fiilmii gabaabaa kanaan 1ffaa hanba'e fiilmii Siraa Yellaatim yookaan immoo Hojiin Qabdu jedhu Hanibaal Abarraatiin hojjetame. Hanibaal, waa'ee fiilmisaa akkanatti ibsa.
Demuu silamaa kafalaachuu bichaa Siraa Yellaachuun silamii baaluu እናቶቻችን ነው የሚያወራው
ትልቁ ፊልሚን ኪያ ዋይ ሃዶታ ዋምንዳን ቀብነ ፎጂየ ከንቀብነ ትላለማኒ ሃቲማን ኦልት ሆጂ ማነከይ ሰሁን ደውጀቴ ጃላላፊ ዋሁን ደጆለ ፈባ ማናሺቲ ኦዶከንቱ ሆጂን ቀብዱ ማነ ኦልት ጀደኒ ኦዶ ምንዳዳን ትልማማሜ ዋን ሂሳኑ ጀቻውለን ምንዳን ሰንጊቱን ጅሩ ጀደ ድርብ ኮሚ ከናን ሰደርካ ለማፋን አርገተሞ ያነቲ ኦጉማ ፊልሚቲን ኤብፈምቴ ሆጂ ከነት ሬፍ ሁሴኑ ሺዱበት ያነት ፊልሚን ኪያ አዳዱማ ጆልን ዱበርቶታ ፍዲራ ማቲኬ ሰት ቀበን አገርሲሳ ጀቲ
ወንዱና ሴቷልች እንዴት እንደሚለያዩ በስራ ጫና
ሷ ማቲኬ ሰት ኢልሚ ዲራ አከፈት ተበጤ የሮ ጉደቱ ዱበርቲን ጋሩ ሆጂ ማነኬ ሰቲን ቀበምቲ ፊልሚ ከነረት እንተል ጫራ በርምሳ ሆከነ ሞስ ኮላርሺፒ አርጋቹዳ ያሊ ኦዶጎቻ ጅርቱ ሰበባ ሃትሺ ሰገሎጂ ደሺ ዋምቱፍ ረት ጥየፈቹ ደደብዴ ኦቦለሺ ጋሩ ኦዴፈኖ እሺን ከነቴ ፈየደሜ ዋን የሮጋ ቀቡፍ እን ጫራ በርምሳ ሰነርገቴ ኩነጋ ሐዋሳ ከኛ ከይሰት ዲባ ዱበርቲ ረጅሩ አመተኩ አገርሲዘ ጀቲያኔት ዋይደር ጉሚ ፊልሚ ገባባ ካንጅሩፍ ጅሬኛ ዱበርቶታ ኢብስ ካና አምባሳደሪን ኤምባሲ አሜሪካ ሃን ኢትዮጵያ ፓትሪሺያ ሃስላክ አከነት ኢብሰን
The intention is actually to not keep it here and add it.
ካሮድ ኬኝ ፊልሚን ኩን አስማ ኤምባሲ ከይሰት ቆፎዶን ታይን በከባየ ተካገርሲፈም ፊልሚ ዋንደር ጉሚ ካነረት ዲያተን ሁንዲ ኤርጋ ጭማፊ ቀብየ ጋሪ ቀበኒ ጀዳኔሩ
ማን ምርቲ ሄራ ካን አፍሪካ ክባ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ጃኮብ ዙማ ማለቀ ሞቱማ ኡመታ ዶላር ሚሊዮን ኩደጃ ማነ ዱንፋ ሳኒ ቲናሮም ሰቹዳፍ ኦልፈተን አከዴ ቢሰኒ ባሰን ኢትሙሬጅራ የሮ ምርቲን ኩን ዙማ ረቲ ደበርፈመቲ አንጋውን አመሌ ማላመልቱማ ከብራዳፍ ፕሬዝዳንት ቸቆራታ ከጅራንተውን በከመጅራ አሳን ቢዮሌሳ ከወጋ ፕሬዝዳንት ኬንያ ሁሩ ኬንያ ታደገሲሰን ሚሴንሶ ተፓላማራ ወጭ ጉዳዳ ፎርጮ ሞርሚዋን ደገሲሰም ይፍጀቻ አዳንጭቱን ሳጋባ ሰሜጅራ ወጭ ጉዳኒፍ ፎርጮን በተሉ መፕሬዝዳንት ቻሳጀል ቀበኒት ካደጋሜ ዮተው እዱሚነ ሰገሌ ወጫ ፎርጮ ዳንዱበቹ ደደበኒ አካ አጀኝከነሙ አፋኛይ መነመሮት ዱበታን ጀደመ ይጅራ አቺ ቦደስ ወጭት ፉፉን ሳስ በከመ ይጅራ ወዱና ማፍቀብ ነው ከነማ
ታማንታን ጀቀሰው ጀፍታን ቱራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ኦዶ ፍንፍኔ ደበረ ፍንፍኔቲ ኦሎቲ ሀጊቶኮ አርዳለ ረኮ ቢሳኒ ሂመቹ ጅረን ቢሳንኩን አጊቶኮ ቱርባኔት ጉያ ለማሳዲቆ ፍዱፋን ስኑ ዮብሴኒን ጅረለ ቢሳኒለ ንጅረን ጀደን ዮዱፋንለ ገናማፍ ጋልጋላ ኦሮፋ ዴራ የጋተኒቲ ወራበተን ሀካ ገባሳ ፍንፍኔ አርገነት አክብልቾቲ ኢትዮጵያ ጀደን ተሞ አዶ ቦካሲላ ገነ ደብረ ሮቤ ሀሮጉቱ ማለቲ ሮቤኔፊ ቢሳንለ ረኮታን ኦሎት ፍንፍኔ ቢሳን ዳባኒ ረካቹ ጅረን ጀደን ከሳቶኮ አስኮ ወራራኮ ቢሳኒ ህመትከ ሰተከሞ ኦቦ ባይ ፍንፍኔ ኦላ ወርሻ ብርጭቆ አስኮጅራ ዳጀን
ውሃ በጣም ችግር አለ እዚ ችግር አለ ሲባል እንዴት ነው እስከ አራተኛ ብሎክ ድረስ
አከነጀዳ አሲ ረኮ ቢሳኒ ጉዳ ቀምና አከነጀቹንሞ ቢሳን ሀጎሎት ወልጣኑ ዮካንሞ ብሎኬቲ አፍሬሶ ፋለት ረትን ርገታን ተናፍ መሮ መሮኒ ፈከና ፈአርዶ ላገራና ተርገታ ቦራሞ ኦላገራሲ ተርገታ ጀደኔት ቢሳ ወራበታን ገናም ሳቲ አፉሪት በነኒ ሀጋ ቦሪ ሳቲ አፉሪ ወራበታን አግ ገናማ ወሪ ኤል ዮካንሞ ኩሳ ቢሳኒ ንቀምነ ርከታ ነሚ ሀጊቶኮ ጀርኬኒ ሄዱት ቢሳ ወራበታ ካናሞ ሮቶ ሄዱት ወራበተ ቦሪ ፎልኬየት አንገን ቶኮ ዱራት ኦላ ካናዱፌ አሲት ኩባዴ አገናር ገራኮም ቢሳኒ አከኑ መሮ ሄዱ ጅርቲ ጀነሚ ኮነን ናሜዲ ቢናሞ ኦሉም ካን ከይ ሰራኮ ቢሳኒ ሁመቱ አዴ ቢዙዬ ተስፋየት ረኮ ቢሳኒ ታ ኢብሴ ወሊን ጅርቲ የት
ዋ በጣም ችግር አለ እኛ ራስ እየተቸገር ነው ለምሳሌ መብራት ከሌለ
ረኮም ቢሳኒ ጉዶ ኑዩ ጉዶ ዲባሙ ጅርፈከና ፍዩዩ ኢብሴ ንጅሬ ቢሳኑ ሎት ከነት አኑዩ ኦላ ወልታኑ ዩ ቢሳን አርጋቹ እንደንዳ ጉያ ቢሳን ዱፋኒ ኢብሴለን ጅራቹ ባናን ቢሳን ዩ ነርጋታን ዱሪ ቢሳን ጉያ ሳዲ ሳዲ ዱፋኒ አማሞ ዩ ኢብሴ ንጅሬ ሀጋስለ ጫለ ቶራኒ እንዱፋኒ ዩ ዩ አርጋቹ ባናሞ በርባዲ ያና ረኮንቱን ጉዶት አባ ታይታ አባን ታይታ ቢሳነ ፍንፍኔ ኦላ አስኮ ካና ፈሉፊ ረኮ ሳኒ ቀርቃሩፊ ቢሳን ከራራት ወጀ ኩሳ ቢሳኒ ቶ ከራራት ወጀ ተቴኒ አማጂት ደሚ ጀሃ በርኩም ለማፍኩል በርኩም ለማፍሰደቲ ከይሳ ወራ ኤቢሲ ሴተነክናሚ ቢሳን ራር ጋቶልች አዴ ዓለም ፀሃይ ተሰማ ወራ ኡመታ ቢሳን ጎድ ከይሳ ቶኩ
ይሄንን ለዝው መሰጠት ጀመረው ውሃ ጥረት ስለነበረ ነው
ረኮ ቢሳኒ ጅራፊ ቢሳን ቆዱ ጅራ abban taayta bisan finfinne rotto dabetin ummata bisan ko de jerkeni to ko besi okana mo santim didama gurguran olla addis safar sansusi fi ollo takana kanat asidu feti warabata guddo faida irra argatani bisan mo haga guddan yo ipsen injirra badani yo tokto kammo nami ado ipsellen imbanne kuno bisan damne guyashan olle kudan tane torbal lamnitu tahani jedeti rakkeni machu dufa jetta dalim sai namidi bene rakko bisani himate adde masalech manshayi qabdi bisan torbane tguyala masadi dufani letri tokko birri tokko kana mo qarshi tokko mbitadde ujin hojjadda manshayi qabdi ujin hojjadda jet sunu bisan gana maaf galgal warabata male yo guyya warabachu dandani warabachu dandani kesumattu nanno andu fef nanno romia la kufa kesatti rakkeni gudda jiraet
ani lakuni aromia killelna azza ndon betam chigiralle 15 ken ande no mtimata
ani lakku dufe ke sattu rakkun gar ke nasun fanguya akmale jajjabdu torballan fatu kana mosuni jala targatan jala warabachu banan ammo irrakatte isuma aswayayyu no mati shankamna yo bisan achidamne finfinne bisan barbadianaet akije chabulcho Ethiopia tammo rakkon bisan finfinne bokkasila ganne dabre robe haro gutu malet robine fi nami heduna chetrakate Tamman tan jaqasu jirtan turra dono VOA saganta fan romoti Shawa baha magal bushottu bushoftu ti fi olloti sitti barattota fi jiratoti heddun godini lo babo ramo magal badalletti abboti daldala barattota fi nam heddutti damu jira jedan gambulcin salle de berganne jira gara koppi jalanne sandebis
Godina ilu ababor magala baddallera demsa saati lama katate manabarumsa lalisa haro thore sadarka durafi lama take sati barattoni ballo yo kan kiptata darbe rakko nisa mudachu saafi kaani mohid amusani barata gabra mikhail laba nafib sejira.
Manabarumsa sarka toko faula na aroka mizujira mannodu maas manabarumsa sarka lama fale lisa haro thore jolini baratu dufani jennan jollen fa boda baratu wangeira walitisin qanna kale sasir baultani jeren yana ra qanna na rufe kinan jollen nu baratu dufne male walta jita undufne kale sar gasir bine kale sunu ko boturtan jeren jolle wata sasani kanu mamba kana ra polisi no rumya makina ran chene rufe jollen ba katte cha katne mite mati namo wala galu fa qabani samal go tinna no wala galla jeren ni galgala jollen lama qabamane na mati ni mo barbade chura kanu Parista deva barata jira fatu manje che fani fani palesta dara polista de ana tige se ni tite ni jiru ba kam manne barum ta sar ka to ko fan faro kam se jiru sum palesta ka je fani ran
magala badalle alan
magalan ale ye magala ra ta ti lama de inti za magala te sar ka lam mafa fe ko pa ina ra fa ra ko nu ma mira
yom kun
magala te sa gafa ballo te su da fa cha sare ngada barattoto ma baratani gadi bani bukunna ta batani onde bian nanno sana ratti namatura darabati gichura nunni fadi wala ru fedare se ne are ni mani gadi se barattoto tumi fitre da ka jollen bai no sala ci tani bai ni mumani ratti guromo
jolleni ri rangagge sin fu mala fa ka animo
eye jollen ka ta di tani mate jimmar yatani afera uje da ne na gambu re da ne rafa kinto ta sana ba ka unni fadi wala gale jolle bai ni ri ratti jollen amore kanu sala ci tani jiru Wurukan memanai ratu guru mani jiru.
Lagane satti darbatame jiru.
Agani dalla monabarum satti darbatame baratotu mati darbate umna basteru fecin ka kaaja jiru tujira baata jere ni galani tu mani jabanya no tuni kibbu ko jabanya bere darbani.
Jolle madan jiru kan hospitala galam maqasa ani kan bet.
Ye jiru jolle ni wasa ka dunya ba kala fa baratan jere mu gale garu kutane hospitala gale aray min mani tin ku fe tti dani chapter safa. dabalatammo namo manama tafirre sumo jollotamane ketti gurte jechuu ani tasru kutane jechani namo bulti taye jira mochuda inni si manada baase ne jira bayiru kutane jechuda de dargaggo gabara ke hatta suta hara da dargaggo jira mochuda mera baratan kuta kuta to kofa kuru belan bisa jira mochuda mera jechuda bayira jolle nana ullarra da burat guramani faniru de garra si worra manaya latifo yam faraka ni manada batti gesu
mana hospital akalitan kan jettu kesa nama rahel asfa wagadi marga jeda mufada gesetta
ye jollen kun galani ro rahel dafte yo finbarde shen glucose rani yo amma yo na yo baye mutatin so da tsura amma kale sagal galaga umni ka dana sar ka badi yamana burun sar ka to ko fasana bratu fe namota baye jollen san bar badde tsuru fan mati baye tume nikan chacha be gange faru fe fiti mati kan mala tide be gale jollen mu champa ristar da jada mu tum tuma me chacha be dua ka kuma mana ida de mu kale mana ida ma gala be dulle
haro kamise ra kan qabamma me qata
Sarakato kofan imbadan ijarin kabamne cuman badan imani barum sacuhan eh. Sarakalam mafar barata lan mimbuna bata jeda mufi barata farisi tad bata jeda mutu kabamne lan mimbunin tu mau lan ini bersih seni mucangku ni kesang kabu. Mudah tu reba je nan gal gal efek dalam bayar ukut tegaru sama nanti gal tani sesuatu sesuatu ni sesuatu ni hebat ni dia mani faris tad bata.
Maatin nak aneh argudan daeru?
Isa ko maatin sayu untuk mami umma terdegalat tu fira roka mesti rumah dua nama sini jadu gatir tu jolle gafat curu le jenan mudah mana tinggal satu jadu nikaban itu mami. Rakul fata tu sejira mabaka sebab di nak nanti baka jolle bayu majerti. Anam bedulle mama dalam budu wanita tu nampi aranggarak ini tu gura majura rumah dat.
Magala bedulle kesa kajuru mana barunsa sader kalam mata bedulle kesati polisi federala of madame tu fe dalla senut ani barato tarat mit agesi susa. Jiraato ta keessa obbo Tasfaayee Funyuu do'ibsanii jiran.
Faayee iskuulii beddellee kutaa tokko tokko naanna'ee chief bombii kan jedhamu dhukaasee ture. Ijoollee baay'ee godda'amtee calisanii ijoollee mana barumsa keessa. Chief bombiidhaan ukkaamamanii jechuudha. Ukkaamamanii ammaa hospitaalaa 81 galee ture ala sana jechuudha.
Barattoota 81 moo?
Ala sana galee ture. 41 amma godha hospitaalaa jiru du'aa fi jireenya gidduu jiru jechuudha.
Kan jimmaatti ergaman jiru kan iddoo biraatti?
Jiru Rahel Dessanen kan jiraatu dhugamteetti. Baay'inaan bakka ammaa godha har'as kaleessas baadiyyaa keessa naanna'anii baay'ee rukutaa jiru. Ijoolleen barattootaan haroo kabsee kan jedhamu keessanii har'a ijoollee lama fidanii hidhaniiruma. Fudaarra ka'anii har'as kaleessas deemanii haroo kabsee kan jedhamu keessa rukutanii naannessanii jechuudha. Mana barumsa Liiloo kan jedhamu keessa deemanii rukutuudhaaf jennaan maatii yaa'ee ijoollee keenyaan rukutama jedhanii deebisan jechuudha. Kaleessa immoo injibi kan jedhamu keessatti jechuudha. Haayiskuuliidha isas beddellee keessaa. Achis rukuttaadhamaan kan gaafatu jiru mootummaa kan jiru hin fakkaatu bakka darajee kan jedhamtu Amaanuel Tasammaa kan jedhamu bulii taayyeedha hojii kaamu dhuunfaa kana jedhu takka bandii kan jedhamu poolisii irraa kan ari'atameedha. Isa harka hidhanii jechuudha gaafa ballo harka hidhanii makiinaa keessa buusanii ofiisaa poolisii ture dure jechuudha baay'eedha amma ari'atameera jechuudha.
Amma eessatti hidhamanii argamu?
Sada magaalaa beddellee.
Itti aanaa bulchaan magaalaa beddellee kataan obbo Girmaa Tarrafe humni poolisii mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa beddellee seene hin jiru jechuudhaan itti fufanis.
Poolisiin mana barumsaa lixees hin jiru, poolisiin ijoollee reebes hin jiru, rakkoon tarkaanfi kanaan wal qabatamee fudhatames hin jiru. Hanqinoota jiran immoo bakka rakkoon jiranitti miidhaa qabeenyaaf uummataarraa akkan geenyeef poolisiin eeguuf dirqama qaba.
Jechuun mooraa barumsaa keessa taa'anii maal miidhu mana barumsaa moo?
Mana barumsaa keessa galaniittuu hin taane bakkeetti ba'anii dakaa darbannaa xiqqoo yaalamee fi
barattoonni moo?
Akka ijoolleen dhakaan darbannee fi akka rakkoon sun hin uumamnee fi miidhaan akka ijoolleen rangeenyeef yaadameetu iyyuu poolisiin akka ijoolleen bittinnooftu godhe malee ta'ee jedhamee ijoollee kanarratti rakkoonni uumamtu hin jiru.
Poolisii isa kam? Oromiyaa moo federaal?
Poolisii. Iddileedhuma kan magaalaa irratti hojjetudha malee poolisiin federaalaa addana jirus poolisiin humni kan biraa dabalataan dhufee magaalaa keenya keessa jiru tokkollee humtuu hin jiru.
Poolisiin eessatti argee bittinnees?
Mooraa mana barumsaati ba'anii yeroo jarri dhakaa darbachuuf yaalanii rakkoon taane humuuf ka'an sanayyuu fuuldura mana barumsaa irratti malee mooraa mana barumsaa keessatti miti.
Ijoolleen warra dhukkubsatan keessa kan baay'ee gaazatti darbatame miidhaman jedhanii akka barattuu Raahel Asfaa, Waaggaarii Margaa, Tsiyoon fa'aa kan jedhaman gara hospitaala Jimmaatti iyyuu geessaniiru jedhu.
Kuni ololaa sobaatii kan dhugaarraa fagaatedha. Ijoolleen yeroo sanatti xiqqoo naanii kufanii jedhan hospitaaluma magaalaa Beddelleetti akka yaalamu godhamanii.
Naanii kufuu jechuun?
Yeroo ijoollee sana poolisii eenyuu jedhanu.
Maal jedhan?
Yeroo poolisiin ijoollee sana bittinneessu.
Maaliin bittinneesse poolisii?
Dullaadhaan. Yeroo sana keessatti ijoolleen naanii kufaniif akka miidhamu ta'anii.
Jechuun dullaan rukutamuu isaanii immoo?
Rukutamne poolisiin harkatti dullaa yeroo arganu xiqqoo na'uun kun jira amala ijoollummaatiif baratummaa kanaan waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee xiqqoo ijoolleen yeroo sana keessatti baay'atanii ala wal dhiibaniif. Eenyu jedhan kufanii hospitaalatti yaalamaniitu kan isaan jiranii.
Meeqa ta'u isaan?
Ijoollee ja'a wayiiti. Ijoolleen kun immoo yaalamanii amma gara mana maatii isaaniitti galanii jiru kan iddoo biraa deemee ilaalameef yaalameef hin jiru ta'ee jedhamee dhuma maqaa kanaatiin hojiin hojjetamu yoo jiraateen alatti.
Kanaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Beddelleetti ijoolleen to'annaa jala oolan hospitaala keessa jiranis hin jiran
eeyyee.
Deemsi barnootaa attam?
Adeemsi barnootaa itti fufee jira. Hojiin baruuf barsiisuu, maatiin barataa mari'ate, hawaasni mari'ate itti fufeeti kan inni jiru. Rakkoon kanaan wal qabatee jiru hundiyyuu hin jiru.
Isaan garuu akka jedhanitti jiraattota keessaas kan hidhaman akka jiran, iddoo iddootti baay'ee reebichi akka jiru, namooti funaanamaa akka jiran dubbatu.
Kanaan wal qabatee reebichi geggeeffames, namni qabamee hidhames, namni tarkaanfinitti fudhatames tokkollee magaalaa keenya keessa hin jiru. Ta'ee jedhanii maqaa magaalichaa gurraachessuuf, ta'ee jedhanii hojii kana akkan hojjetamne gochuuf humnoonni ka'an maqaa garaagaraaf wantoota garaagaraatti fayyadamanii kaasuu danda'u. Kan kanarraa hafe haalli magaalaa keenyaatti tasgabbii qaba. Nagaadhaa, hojiin misoomaa, hojiin nageenyaa, hojiin hundumtuu haala gaariin hojjetamee itti fufee jiraana.
Obbo Girmaa Tarrafa Deebinaa Laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis.
Naannoo mana barumsaa Lalisaa Haroo Tooreetti kan gaggeeffame jedhame ilaalchise bulchaa aanaa Baddallee Obbo Araggaa Shugguxee bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Walga'ii irra waan hin jiruuf boodanaa deebisii jedhan asaasanii deebisee yaaluus hin arganne. Milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin mana barumsaa Ibaayyuu Sadarkaa Duraa kan naannoo magaalaa Bishooftuutti barattoonni hiriiruuf mana barumsaa keessaa erga ba'anii booda poolisoota reebamuuf afur hidhamuu isaanii barattoota kana keessaa Raggaasaa Tuuchoo naaf ibsee jira.
Barattoonni akkanumatti dareedha bayaniiti walga'aniitiin dallaa amanamtoota ala ba'anii mormi dhageessaa jiran poolisoonni yoomasan dhaqqaan turree dhufaniiti ijoollee dhaqqabatan jechaara. Kunuun fiiganiitti xiqqoo manni barumsaa tabba jala jira. Ijoollee afurii konkolaataa keessa kaa'anii dhimmicha hin qoranna jedhaniiti hangammaatuu dhimmi isaanii waan ragee hin beekamne maatiin isaanii sitti dhaabbatanii jiru.
Mana barumsaa Dhibaabee sadarkaa tokkoffaa baratan. Guyyaa kaleessaa immoo barataan guutummaan guutuutti daree barnootaan dhufu. Kanaaf har'allee barattoota muraasa qofatu dhufe. Kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mootu kaleessa illee hin jiru. Manni barumsaa jiru barataan hin dhufne. Baqateera maalif muree bakka jedhan baqataniiru barattoonni.
Gaaffin isaanii maalidha?
Gaaffin isaanii naannoo mana barumsaa sanitti bulchiinsa magaalaa jala jira bishaan hin qabanii ibsaa hin qabanii uummanni jechaadha. Kanaaf immoo nuti bulchiinsa magaalaa taanee bishaan fi ibsaa akkamitti dhabne inni biraa immoo albuunni ba'utu jira.
Eessa?
As naannoo mana barumsaa sanii. Xiqqaatti konkolaataa gara 600 naannoo isaa daandii irra deemee daandiin immoo boona kanaan dhukkeen taphee uummanni immoo dararamaa jira. Ijoolleen isaanii immoo daandii kanarra deemanii baratan. Albuunni keenya ni fe'amaa daandiin maaliif nuun hojjetamneedha. Uummata keenyarraa gurguramaa jira.
Albuudaa maaliiti?
Biyya komicha jedhama. Jaatoban ta'a gosti albuudichaa jechaadha. Isa kanneen wal qabateeti mormiin isaanii.
Magaalaa Bishooftuu keessattis kaleessa afarra barattoonni jeequuf jedhu jedhame hidhaa fi reebichi kan jiru ta'uu immoo kannaaf ibsan obbo Nagaa Mulugeetaati.
Bishooftuu sochii tokko tokko jira. Barattoonnis waan akka jeequmsaa kana kaasan jedhanii warrumti mootummaa siifachi uummata kolaasaa jiru. Mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Bishooftuuti kaleessa kan sa'aatii booddee ijoollee uummattu xiqqoo osoo socho'e jedhanii garuu sochiin baay'isee mul'atee hin jiru isaanumatti uummata hin kura malee. Sa'aatii shan booddee garuu baay'ina ijoollee kanaa ammallee galaa jiru waan ta'eef adda baafachuu hin dandeenye.
Haramoo.
Eeyyee.
Barattoonni magaalaa Bishooftuuf kan naannoo iddoo lamatti hidhamanii jiru ka jedhame qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuutti bilbile komaandar Mulaatuun gaafadhe. Hin jirannaan jedhan isin eenyuree jennaan damoozin jedhamaa kutaa odeeffannoo irraatii jedhan itti fufee barattoonni reebamaaf hidhamaa ka jiran ta'uu naaf ibsaniiru waajirri keessan maal jedhaan jedheen kun gonkumaa dharaa jedhan.
Lakki haalli ka'ee jira ture gin namni qabamee to rakkoon irra ga'e hin jiru ammayyuu akka waajjira keenyatti.
Rakkinicha eessatti ka'ee ture?
Manuma barumsi teeknika.
Kan Bishooftuu?
Ee.
Mana barumsaa sadarkaa lammataatto rakkinni hin turre?
Rakkoodhaan jedhamuu miti ka yoo haalum barattoota walii galuu didanii barachuu didanii ayyaa'aniin alatti.
Amma garuu waajjira keessa namni hidhamee jiru hin jiru ijoolleen barattoonni jiraattoonni.
Hin jiran.
Inni kan mana ogummaa teekniikaa jettan sun kaleessa moo har'a moo dheengadde?
Har'a natti fakkaate har'as ka'eera. Na amma kana kan intinii ta'e miti ka kuni jeequmsa hin jedhamu baru. Lakki.
Waan akkamii tureme?
Meesha hoogganaa kiyya gaafadha. Ani waan nan iddoo sana dhaqee hin beekneefu.
Jechuun gaatti gaafatamaa kutaa odeeffannoo eega taatanii beekuma qabdu ka?
Yeroodhaaf wanni nu dhaqqabe hin jiru ka'uu qulqulleessine isinitti himne malee.
Itti gaafatamaa nami jettani komaandar Mulaatuun immoo jiru?
Amma hin jiru kan biroo baay'ee jira.
amma mitti sinitti deebi'u ree amma mitti deebi'u isaan
isan beekne akkamitti beekaree nu mari'atan hin ba'ani
kanaaf deebiin qabdan jechuudha
deebiin qabu yaani
haa ta'u fayyaa ta'a
odeeffannoo waliigalaa argachuuf deddeebisee bilbiluus kan bilbila kaasu hin jiru yaa liinkootti fufaa milkoofnaan gurraan sin geenya dhaggeeffatoota keenya.
Kamsa qasuu jirtan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo yaada isaanii bilbilaan nu ergitanii dabarreessanillee yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa isaanii yaada nu ergitan keessaa gii tokkona.
Hello, yaasii VOA akkam fayyadaa jechuun kan kun yeroo laataa mootummaan Itoophiyaa eegaa dhabdikooti jedhu maaliif namoonni siyaasaa kan akka Barqalee Garbaa fa'a maaliif hidhama? Barattoonni Oromoos maaliif qabama? Maaliif sadiin isaa isa kan eegaa nama hanbi'e sadiin kan isaa ta'e maaliif gaaffin jiraa hojii sirriidha? Maaliif kan godha? Kanaan kan bitaa nagale.
Meeshaa warra VOA maal jedhu? Maqaan koo Atuu Sadaara Geenyaa Beeksisa Gosa Jimmaa Alaa Gommaa Raashii Dalagooma. Dr. Jartuu VOA Afaan Oromoo isin dhageeffachaa ture yeroo jalqabaatti bilbila keessa argadhee bilbiluuf baay'ee itti gammadee sagaleen raadiyoo Ameerikaa akka gurraatitti ittiin dhageeffannee akka ija keenyatti daawwachaa waan jirruuf isin qopheeffannaa jabaadhaa itti nuuf fufaa gaatoma.
Qopheessitoota qophii riidiyoo sagalee Ameerikaa akka hiriira Oromiyaa irratti taasisee akkasumas ilmaan Oromoodha seeraan ala diinni isaanii dhangala'aa jira gaaffii mirgaatiin cadhumaa jiran mirga abbaa biyyummaa gaafachuu cadhumaa jiran akkasumas ilmaan Oromoo kanneen biyyaa bahan kanneen rakkoo beelaa fi dheebuudhaan dhigamaa jiran walqabatee sochiin isin godhaa jirtan haalaan baay'ee waan na gammachiiseef maqaan kiyya Abdullahi Shiishaa gaanfa Afrikaarraa.
VOA afaan Oromoo akkam jirtu qindeessitoota hundaanii nageenyi kiyya qilleensarraan isin biraa ga'u. Naannoo Oromiyaa keessatti dhaabbanni OPDO nama 300 qoratannee jeequmsaa biyya san keessatti uummatee fi uummata Oromoo irratti rakkoo ga'eef itti gaafatama qaban jedhee warri ari'e anaaf sirrii muti. Warra uummata Oromoo gaarii quuqama itti dhagaame hojiirraa ari'ame malee warri uummata Oromoo ajjeesu, warri uummata Oromoo ari'u, warri uummata Oromoo yakka irratti uuman aanguutu kennamaaf malee tokkumaayyuu uummata Oromoo hubdanii, uummata Oromoo boochistanii, uummata Oromoo ajjeessanii jedhanii warri hojiirraa ari'amu hin jiru naannoo Oromiyaa keessatti. Seenaa kanaan dura beeknu keessatti nama uummata Oromoo irratti yakka uumee aangoo irratti ol fiduu nama uummata Oromooti xiqqumallee quuqamuun itti dhagaamee sabummaan isaa itti dhagaamee waan sallakkii wanni kun sirriimoot jedhanii warra qorannoo irratti gaafii gaafachuu qaban kan jarri kun ari'amu. Kanaaf kan murteessus waan tokkos godhuu hin dandeenye hojiirraa ari'uun waan nu gammachiisumoot. Kan du'u Oromoo, kan ajjeesamu Oromoo, kan badu Oromoo, kan hidhamee mana hidhaatitti dararamu Oromoo, kan hojiirrais ari'amu Oromoodha. Ibsi isaan ibsan uummata Oromoo gowwoomsu waan ta'eef endaa'um xiiqii biraan nurratti ida'aa jiran malee waan nu gammachiisu muti.
Dhaggeeffattoota keenya yaada armaa olii nuuf erganiif galanni keenya guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Manni murtii heeraa kan Afrikaa kibbaa pirezidaantiin biyyattii Jaakob Zuma maallaqa mootummaa doolaara miliyoona 16 mana dhuunfaa isaanii haareffachuudhaaf kan oolfatan akka deebisan itti muree jira. Yeroo murtiin kun Zuumaa irratti dabarfametti aangawoonni ammallee malaammaltummaa kabiraadhaaf pirezidaanticha qorataa turan. Pirezidaanti Zuumaan ANC'n paartiin isaanii akka pirezidaantichi maallaqicha hin deebisne mana maree keessatti dhiibbaa gochuu yaaluusaa abbaan murtii heeraa arra qeeqa dhageessisee jira. Pirezidaant Zuumaaf paartiin isaanii murtii kana kan fudhatan ta'us beeksisanii jiran. Aasaan biyyoolessaa akka waggaa pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa dhageessisaa turan miseensota paarlaamaarraa waca guddaa fi coon mormii waan dhagahameef jecha addaan cituunsaa beekamee jira. Waci guddaaniif fooricoon kun battaluma pirezidaanti Keeniyaataan haasawaa dhageessisanitti dhagaamu jalqabe jedhama. Oduun har'aa qabu kanuma.
Kopiteen itana meter bandi kudan isagali diddame lema fi diddami shanirati chakasu jirtan yad gabdan nubarresa nubilbila emailin facebook kena fanoromo@voanews.com kopiteen ratwane du chakasu dandetani yad gabdan nubarresa nubilbila gam kena naga kesinubula msaganta fanamara jalgaba.